Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 28. je julski dan, a ja vam za početak preporučujem. Vijeće ministara pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Međunarodnog suda u slučaju Sejdić Finci. Dom naroda državnog parlamenta usvojio izvještaj 62 institucije BiH za 2009. uz niz primjedbi delegata. Revizije u federaciji pokazuju kako je u nekim oblastima zabilježena i korupcija.
To su ogromna sredstva koje imenovani zvaničnici troše, bilo bespovratno, bilo davanjem subvencija i bilo davanje kao neki povoljni kredit.
Statistički podaci u Republici Srpskoj na prvi pogled ne uznemiruju, ali ekonomisti to tumače drugačije.
Ja mislim da obzirom da nije obračun bruto društvenog proizvoda nije realan, onda uopšte podaci nisu realni.
Hašim Tači na vanrednoj sjednici Skupštine Kosova obećao da neće biti povratka unazad. U samoubilačkom napadu na zvaničnike NATO-a na jugu Afganistana poginulo najmanje 17 osoba, a 37 povrijeđeno. Bombaš ubio 12, ranio 30 ljudi ispred jedne banke u Tirkitu, sjeverno od Bagdada. U sudaru autobusa i kamiona na sjeveru Bangladeša poginulo najmanje 17 ljudi. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i pljuskovima i hladnije od 17 do 26 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić i Finci protiv BiH. Vijeće ministara je sugerisalo državnom parlamentu da formira radnu grupu za pripremu materijala za provođenje obaveza iz presude Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je danas revizorski izvještaj 62 institucije BiH za 2009. uz niz primjedbi delegata na rad pojedinih institucija. Delegati su usvojili dva zaključka u kojima se od vijeća ministara BiH i nadležnih ministarstava zahtjeva da pokrenu proceduru izbora u Regulatornoj agenciji za komunikacije Institutu za nestala lica BiH. Dom naroda parlamenta federacije raspravlja o prijedlogu izmjena i dopuna ovogodišnjeg budžeta federacije, kojim je predviđeno uvećanje budžetskih sredstava za 2,15%. Predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić ponovio je da je rebalans budžeta potvrda opredjeljenja vlade za rješavanje nagomilanih problema. U Skupštini Kosova u toku je vanredna sjednica o situaciji na sjeveru zemlje. Premijer Hašim Tači je obećao u uvodnom govoru da vlada ostaje odlučna u tome da neće biti povratka nazad sve dok se u potpunosti ne uspostavi kontrola na kosovskim carinama. Istovremeno, parlamentarna grupa Demokratske partije Kosova je iznijela rezoluciju kojom se poziva međunarodna zajednica da igra ulogu u čuvanju suvereniteta Kosova. Zbog novonastalih incidenata na Kosovu danas će biti održane konsultacije o trenutnoj situaciji u Vijeću sigurnosti UN-a. Portparol njemačke misije pri UN-u Alexander Eberli je izjavio da se Vijeće sigurnosti složilo da se održe zatvorene konsultacije kako bi informisao članice Vijeća o nedavnim događajima na Kosovu. Vijeće Europske unije produžilo je danas mandat specijalnog predstavnika Unije na Kosovu Fernanda Gentilinija do kraja septembra. Odluka o produženju njegovog mandata stupa na snagu sa danom usvajanja u pisanoj proceduri. Sekretarijat Haškog tribunala imenovao je danas advokata Zorana Živanovića za privremenog branioca Gorana Hadžića, optuženog za ratni zločin, do imenovanja njegovog stalnog branioca. U saopštenju se navodi da se razrješava dužnosti advokat Vladimir Petrović, koji je 25. jula određen za Hadžićevog privremenog branioca samo prilikom prvog pojavljivanja u sudu tog dana. Županijski sud u Šibeniku odbio je žalbu Dragana Paravinje na rješenje o pokretanju istrage zbog sumnje da je ubio Antoniju Bilić kako bi prikrio pokušaj silovanja, saznaje HINA. Na sudu su danas saslušana dva svjedoka. Istraga će biti nastavljena 9. i 10. augusta. Američki i sjevernokorejski zvaničnici razgovarat će danas u Njujorku o poboljšanju bilateralnih odnosa i spornom nuklearnom programu Pjongjanga. Razgovori koji bi trebalo da se nastave i sutra održat će se u sjedištu američke misije UN-u. 12 ljudi je poginulo, oko 30 ranjeno danas u napadu bombaša samoubice koji se raznio ispred jedne banke u Tikritu. Tikrit se nalazi oko 160 km sjeverno od Bagdada. Najmanje 17 ljudi je danas poginulo, a 37 povrijeđeno u trostrukom napadu automobilom bombom u južnom Afganistanu. Talibani su preuzeli odgovornost na napade. U sudaru autobusa i kamiona na sjeveru Bangladeša poginulo je najmanje 17, a 30 ljudi je ozlijeđeno. Sudar se dogodio u mjestu Bogra. Vrijeme do kraja dana, oblačno sa kišom, sutra pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 17 do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženano Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prvaća Ida Đugum, koja je bila na zasjedanju Doma naroda državnog parlamenta. Delegati su se bavili revizorskim izvještajem za 62 institucije BiH, ali su pokazali kako se radi o starim i na druge načine manjkavim brojkama.
Revizorski izvještaj pokazali su da se državni službenici ne libe naravno trošiti budžetski novac. Iako su podaci iz revizorskih izvještaja iz 2009. godine o kojima su raspravljali delegati Doma naroda državnog parlamenta zastarjeli, neupotrebljivi, nemoguće je na uvid vidjeti da se novac troši nemilice, smatra delegat Mehmet Bradarić.
Ljudi imaju prekoračenje telefona, odnosno ima neograničeno korištenje telefona i opet to neograničeno prekorači, traži čovjek 7000 maraka iznad prekoračenja i dobije bez ikakvog dokumentovanja i tako dalje, ili potroši 60.000 maraka za kupovinu zlata za 2 godine, ne znam kome ga dodjeljuje, mislim, to je bruka, sramota.
Pojedina ministarstva i državne agencije uopšte ne primjenjuju preporuke revizora. Delegat Krstan Simić kaže da se brzo prelazi preko revizorskih izvještaja, zbog čega nemaju većeg odjeka. Trebaju se tražiti ostavke, smatra Simić.
Ovi izvještaji su vrlo važni. Važni su s aspekta, pre svega, načina kako se troše budžetska sredstva, ali drugo, što je možda još i važnije u nekoj kontroli, ko su nam nosioci određenih funkcija, ovlasti, koji su ovlašteni da ova sredstva na ovakav način troše.
Veliki dio javnosti, kazao je predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić, smatra da su ovi revizorski izvještaji pucanju prazno, jer ne postoji politička akcija koja će pozvati na odgovornost one koji griješe.
Onda hajde da svaki put kada vidimo, kada nam bude rečeno da postoji nepravilnost, da tjeramo odgovornost do kraja.
Predsjednik parlamentarne komisije za budžet i financije Dragan Čović rekao je da je najbolje da se usvoje revizorski izvještaj za 2009. te da će se izvještaj za 2010. detaljno obraditi i da će pojedinci biti pozvani na odgovornost.
Sve ono što ćemo mi kao povjerenstvo raditi za 2010. godinu, svi podaci iz 2009. godine budu također predmet našeg rada kao dio kontinuiteta onog čime ćemo se baviti narednih nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilježimo izvještaj Federalnog revizorskog ureda za prošlu godinu ipak. 8 institucija dobilo je negativne ocjene, a 43 su prihvaćene sa rezervom. Svoje poslovanje pogoršali su naročito u vezi sa javnim troškovima i sredstvima namijenjenim razvoju. Izvještaj Mirne Sadiković.
Federalni budžet ne može se nazvati socijalnim jer se za socijalna davanja izdvaja ukupno 8%. Ocjenjuje glavni federalni revizor Ibrahim Okanović i dodaje da se plaće i naknade zvaničnicima i uposlenicima institucija na koje ide 50% budžeta ne mogu svrstati u socijalnu kategoriju. Sredstva namijenjena razvoju za 2010. godinu iznosila su 360 miliona konvertibilnih maraka, od čega su podijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 160 miliona. Okanović kaže da su upravo tu uočene najveće nepravilnosti jer se budžetski novac dijeli pojedincima i privatnim kompanijama mimo zakonskih procedura.
To su ogromna sredstva koje imenovani zvaničnici troše, bilo bespovratno, bilo davanjem subvencija i bilo davanjem kao neki povoljni kredita. Korupcija je kada budžetska sredstva dajete privatnoj firmi, privatnom licu. Jer tad vi dajete tamo njemu milion, a u tom milionu ste i vi i on.
Prostor za korupciju je otvoren i u kršenju zakona o javnim nabavkama, kaže Okanović.
Prošle godine je potrošeno preko 3 milijarde za nabavke. Od toga preko 1.200.000.000 potrošeno pregovaračkim postupkom. Čak u jednom entitetu jedna firma pregovaračkim postupkom 800 miliona.
Troškovi su u porastu, te je revizija utvrdila da je u prošloj godini nesavjesno potrošeno 44,5 miliona konvertibilnih maraka. Uprkos krizi, ove godine potrošeno je 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za nabavku novih auta, a 3 miliona za održavanje voznog parka. Vlada federacije i dalje na zakup prostora godišnje troši 5 miliona konvertibilnih maraka, a za sudske presude i kamate izrečene zbog nepoštivanja zakona u 2010. godini plaćeno je rekordnih 28,5 miliona konvertibilnih maraka. Uprkos brojnim upozorenjima koje Ured za reviziju upućuje svake godine, nema savjesnog vođenja federacije i federalnih institucija. Pojedinačni interes je ispred državnog, zaključuje glavni revizor Okanović. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O poslovanju iz vlastitog ugla govorili su i u Statističkom zavodu Republike Srpske. Podaci uglavnom ohrabruju, mada se ekonomski stručnjaci ne slažu prije svega u nivou osnovnih postavki računanja nekih kvantifikacija. Maja Bjelajac.
Da nije praznih džepova, ugašenih preduzeća i desetina hiljada nezaposlenih, Zavod za statistiku Republike Srpske možda bi i uvjerio građane u podatke o ne tako lošim ekonomskim pokazateljima. Izvoz je, zabilježili su u Zavodu, u prvom polugodištu porastao za 16% u odnosu na isti period prošle godine, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je gotovo 58%. Bruto domaći proizvod Republike Srpske, kaže zvanična statistika, u prošloj godini iznosio je 8,3 milijarde maraka i u odnosu na 2009. veći je za 0,8%. Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević objašnjava da metod obračuna bruto društvenog proizvoda kod nas uključuje sva zaduženja prema inostranstvu i platne deficite.
Znači, mi podignemo kredit od MMF-a, isplatimo plate i te isplaćene plate su uračunate kao naš bruto društveni proizvod. Ja sam računao, naš realan društveni proizvod, naši ruku djelo, nije 8,3 ili 8,4 milijardi, nego svega 1,7 milijardi.
Mi prikazujemo sve veće bogatstvo u statistici, dok u realnosti idemo u sve veće siromaštvo, zaključuje Milojević.
Ja mislim da obzirom da nije obračun bruto društvenog proizvoda nije realan, onda uopšte podaci nisu realni.
Entitetski zavod za statistiku saopštio je i da je godišnja inflacija od juna prošle do juna ove godine iznosila 4, dok je deflacija iznosila 0,7%. Direktor Bjeljinskog ekonomskog instituta podsjeća da je deflacija najpogubnija bolest za ekonomiju, jer smanjenje cijena je direktan put za uništavanje preduzeća i porast nezaposlenosti. Aleksa Milojević kaže da će se cijela država uskoro susresti s ozbiljnim problemom nestašice novca. Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ostajemo u Banja Luci sa pričom o akciji koja će izazvati nove kontroverze. Počela je naime praktična primjena zakona o katastru, akta oko koga će Ustavni sud, tako je najavljeno, odmah pokrenuti postupak utvrđivanja ustavnosti i obustaviti mu primjenu. Danas je naime počeo premještaj gruntovnica i opreme i sudova u geodetske uprave. Milorad Milojević.
Geodetska uprava Republike Srpske počela je preuzimanje gruntovnih knjiga i sudova ne čekajući ocjenu ustavnosti. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci Milan Tegeltija kaže da je zakon o katastru stupio na snagu i kao takav mora se provoditi.
Ukoliko se desi da Ustavni sud, na primjer, poništi ili zaustavi provođenje određenog zakona, tada svi organi u Republici Srpskoj moraju ispoštuju te odluke Ustavnog suda, u zavisnosti od toga kakve one budu, mi ćemo se ponašati. Ako Ustavni sud naredi da se stvari vrate u pređašnje stanje, stvari će biti vraćene u pređašnje stanje. Ukoliko to ne uradi, ovaj zakon je, kako rekoh, efektivan, na snazi, provodiv i po načelu legaliteta on se ima izvršiti.
Bošnjaci su još u februaru ove godine nakon usvajanja zakona o katastru tražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa jer smatraju da primjena tog zakona može ugroziti vlasničku strukturu na teritoriji Republike Srpske na štetu Bošnjaka i Hrvata. Ustavni sud utvrdio je da nacionalni interes nije ugrožen, čime je stupio na snagu prošlog mjeseca. No zakon je sporan dok se ne riješi i pitanje njegove ustavnosti, kaže šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Mujo Hadžiomerović.
Ostalo da se to vjerovatno riješi u septembru. Dakle, mi očekujemo zaista da to bude, jer smatramo da ima dovoljno osnova da se taj zakon stavi van snage.
Prvenstveni cilj zakona o katastru jeste da se osigura jedinstvena baza o svim nekretninama u Republici Srpskoj, kažu u Entitetskoj geodetskoj upravi. Šef područne jedinice uprave u Banja Luci, Aleksandar Devurić.
Ovim zakonom građani dobijaju jednostavno da na jednom mjestu dobiju tehničke podatke, to jest pravo i nosioca tog prava na nekretnini na jednom mjestu.
Usvajanje zakona o katastru pratilo je i upozorenje Kancelarije visokog predstavnika i Savjeta za provođenja mira bez Rusije da se nalogom visokog predstavnika od 5. januara zabranjuje svaka promjena vlasništva nad državnom imovinom dok se o tome konačno ne izjasni Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na polovine smo emisija, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Vijeće ministara pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Međunarodnog suda u slučaju Sejdić-Finci. Dom naroda državnog parlamenta osvojio izvještaj 62 institucije BiH za 2009. Hašim Tači na vanrednoj sjednici Skupštine Kosova obećao da neće biti povratka unazad. U samoubilačkom napadu na zvaničnike NATO-a na jugu Afganistana poginulo najmanje 17 osoba. Bombaš ubio 12, ranio 30 ljudi ispred jedne banke u Tirkitu, sjeverno od Bagdada. U sudaru autobusa i kamiona na sjeveru Bangladeša poginulo najmanje 17 ljudi. Vrijeme kod nas sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, hladnije od 17 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Da li nas, Bosance i Hercegovce, gledaju poprijeko na Hrvatskom primorju?
Da pače, stav grada Makarske je da su svi gosti dobrodošli u Makarsku.
Te čemu se nadaju fudbaleri Sarajeva na večerašnjoj utakmici u Pragu?
I ja sam uvjeren u uspjeh fudbalskog kluba Sarajeva.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, preciznije do Norveške, koja je posljednjih dana u središtu pažnje svjetske javnosti. Bezmalo pa sedmicu poslije velike tragedije ostaje otvorena pitanja tipa zašto ostrovo Toja nije bilo bolje osigurano, da li je policija bila na visini zadatka, te da li je ubica zaista djelovao sam. Pitanje je također koliko bi zapravo trebalo da bude kazna za 76 ubijenih. O svemu pomalo, Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Norveški premijer Jens Stoltenberg obećao je punu istragu o tome kako je policija funkcionirala u presudnim trenucima. Javnost drži da bi Breivik iza rešetaka trebao ostati do kraja života. Stručnjaci međutim naglašavaju da će Breivik usprkos zločinu koji je počinio u zatvoru imati priliku na rehabilitaciju, što je jedan od najznačajnijih dostignuća norveškog pravnog sustava. Mnogi još ne mogu vjerovati u što se pretvorio čovjek koji je odrastao u dobro situiranoj obitelji i koji je imao normalno djetinjstvo, nakon škole bio je jedno vrijeme u vojsci, a onda je mijenjao poslove. Ipak misterija je kako je živio do trenutka kada je počinio zločin. Zanimljivo je da je 2007. na njegov bankovni račun stiglo oko 80.000 eura, što mu je omogućilo lagodan život. Svjetski mediji i dalje prenose svjedočanstva onih koji su preživjeli napad na otoku Otoja. Među njima je bio i 16-godišnji Čečen Musar, koji 8 godina živi u Oslu, a s njim su razgovarali kolege iz Sjeverno-Kavkaske redakcije Radija Slobodna Evropa. Za vrijeme ručka razgovarali smo o onome što se dogodilo u Oslu. Otišao sam nazvati roditelje da vidim kako su. Kada sam se vratio, čuo sam policajca koji nas je pozivao da se okupimo jer ima vijesti iz Osla. Svi smo mu se približili. Onda je iz torbe koju je sklonio u žbunje izvadio Winchesterku i počeo pucati. Pucao je više od pola sata. Bacio sam na njega kamen, pogodio ga, ali očito ga nisam povrijedio. Mi smo preživjeli, no ubio je ljude koje smo poznavali. Breivik je, barem po onome što se moglo iščitati na njegovom manifestu, imao kontakte sa ultradesničarskim organizacijama u Europi. U toku je policijska istraga o njegovim kontaktima.
Vraćamo se na ove prostore i to posredstvom izvještaja iz Prištine, a u vezi sa najnovijom tamošnjom situacijom. Poslije jučerašnje paljevine graničnog prelaza Jarinje od strane srpskih ekstremista i za danas najavljene rasprave u Savjetu bezbjednosti, situacija se doima mnogo težom nego li je bila jučer. Javila se naša dopisnica Amra Zeineli.
Iz KFOR-a javljaju da je kapija 1 u Jarinju zatvorena. Nakon jučerašnjih incidenta infrastruktura na ovom graničnom prelazu je teško oštećena, koja može i da se sruši, te postoji veliki rizik za ljude što se tiče bezbednosti, navodi se u saopštenju KFOR-a. Privatni automobili prolaze na svoju odgovornost, dok kamionima nije dozvoljen prelaz. U saopštenju KFOR-a stoji da je KFOR preuzeo komandu i odgovornost na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku. Inače, grupa ljudi zapale usred uveče granični prelaz 1 u Jarinju u sevnom delu Kosova, dva dana nakon što su specijalne jedinice policije Kosova preuzele graničnu kontrolu na severu zemlje. Premijer Kosova Hašim Tači na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da Beograd stoji iza incidenta paljenja graničnog prelaza u Jarinju. Nažalost, u poslepodnevnim satima kriminalna grupa pod vođstvom srpskih paralelnih struktura motivisana od strane vlasti u Beogradu napala je prelaz 1 i 31, kazao je Faći. On je dodao da neće biti kompromisa, da će se reciprocitet Kosova i Srbije sprovoditi, te da iako trenutno postoje poteškoće, neće biti vraćanja unazad. A jedan od lidera Srba na severu Kosova, Krstimir Pantić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao je da odgovornost za sve ovo snosi KFOR.
Mi smo komandanta KFOR-a upozorili da su tenzije toliko velike da mi ne možemo da kontrolišemo narod, da može doći do različitih scenarija.
Iz policije inače javljaju da je situacija nakon ponoći bila mirna na severu, te da se danas, bez obzira na jučerašnje incidente, kosovski policajci i carinici u pratnji KFOR-a nalaze na graničnim prelazima. U međuvremenu u Skupštini Kosova tokuje vanredna sednica o situaciji na severu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O Kosovu je danas progovorio i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, koji je zajedno sa Elizabet Rehn, predsjednicom Internacionalne lige humanista, u Sarajevu uručio priznanje ove institucije. Zvijezdan Živković.
Počasni predsjednik Internacionalne lige humanista i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić uoči dodjele priznanja laureatima Lige humanista za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao aktuelnu napetu situaciju na sjeveru Kosova.
Granice se više ne mogu mijenjati. Srbija ne mora priznati Kosovo, ali mora omogućiti da Kosovo komunicira sa ostatkom naše regije, sa Evropom i svijetom.
Budući da se priznanja Internacionalne lige humanista ove godine dodjeljuju ljekarima i medicinskim sestrama, predsjednica lige Elizabet Rehn je pohvalila zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Kada sam 95. godine prvi put posjetila Sarajevo, vidjela sam u kakvom stanju su zdravstvene institucije i bolnice. Sada je slika potpuno drugačija. Visoki kvalitet zdravstvene zaštite, operacioni sala, nove bolnice, to je nešto na što bi se mogle ugledati i ostale zemlje.
Osam laureata dobilo je priznanja Internacionalne lige humanista. Dobitnica Zlatne povelje sa značkom je Branka Inić, pravnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH.
Pa ja sam zaista počastovana dobijanjem ove nagrade, koja je za mene vrlo značajna, imajući u vidu da je u nju utkano ogroman broj ljudskih sudbina, onih građana na kojim slučajima sam ja radila.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jedan minorni sedmičnik, ali ipak glasilo Makarskog primorja, objavilo je tekst Gosti koji su viška. Prljavi uradak optužio Bosance i Hercegovce kako, kada dođu na more, nisu radi ostaviti ni novac za toalet. Optužbe koje, barem to ovdje znamo, ne samo da nisu istinite, nego spadaju u sferu nacionalističkih, da ne imenujem drugčije ovu opskurnu objedu. Tina Jelin.
U tekstu pod nazivom Gosti koji su višak, glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci i Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. U Makarskoj su nepoželjni, jer navodi Čurković riječ o turistima koji za jednodnevne izlete izdvajaju najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju u moru, a već se koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika, inače u vlasništvu grada Makarske, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio, vazda je bilo i prije ovoga rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Sim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan,
Čuo sam ja još da tako izjava.
Na uređivačku politiku Makarskog primorja grad ne može utjecati, kaže nam predstojnica ureda Makarskog gradonačelnika Lidija Vukadin. Pisanje glavnog i odgovornog urednika najoštrije osuđuje.
Da pače stav grada Makarske da su svi gosti dobrodošli u Makarsku.
Ipak treba primijetiti da je ured gradonačelnika reagirao tek nakon oštrih reakcija koje su stigle iz pojedinih hrvatskih medija, poput Hrvatskog te portala koji je odnos prema Bosancima uporedio sa porukama Jevrejima prije Drugog svjetskog rata u nacističkoj Njemačkoj. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Vladimir Raspudić zahvalio se upravo ovom mediju. Glasniku Makarskog primorja i uredu gradonačelnika uputio je protestno pismo.
Jer evo danas, prema postojećim informacijama, gosti iz Bosne i Hercegovine su drugi po broju zauzetosti ovih hotelskih i drugih kapaciteta.
Godišnje Republiku Hrvatsku posjeti 500.000 turista iz Bosne i Hercegovine, koji u prosjeku potroše oko 30 eura, što jesu zvanični podaci Hrvatske turističke zajednice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Sutra već u gradu na Neretvi počinju prve manifestacije, a u nedjelju je glavni turističko-sportski događaj skokovi sa Starog mosta iz Mostara Adlo Dizdar.
Skakače na manifestaciji tradicionalnih skokova sa Staroga mosta ocjenjuje žiri, stručni, sastavljen od skakača veterana. Skokove na noge i ove će godine ocjenjivati Mirsad Deda Pašić, najtrofejniji skakač u toj kategoriji. Skok kojim se proslavio štanga, kaže deda, više se ne skače.
Otko sam ja prestao štangu skakat, nema više štange, niko ne smije skočiti štangu, nažalost, jer to je jedan najljepši skok, najelegantniji, a istina i najteži skok.
Morat će zato deda naučiti nekoga skakati poput njega, a prilike zato će biti jer se svake godine uoči skokova sa Staroga mosta održe i juniorski, s ciljem da se tradicija skokova nastavi. Posebno je to važno posljednjih godina, kaže proslavljena mostarska lasta Emir Balić, jer se zbog nečistoće na Neretvi kupa sve manje djece.
Škole, kakve škole? Kakve škole? On treba na Neretvi da se peče 10 godina od kuće sa Starog mosta.
Da su juniorski skokovi odlična ideja potvrđuje i činjenica da su mnogi učesnici već osvajali prva mjesta i na skokovima sa Starog, poput prošlogodišnjeg pobjednika u skokovima na noge Igora Kazića. A osim mostarskih letača, i ove će se godine za titulu najboljeg boriti skakači iz Kragujevca, Užica, Podgorice, Šibenika, Zadra, Zenice, Konjica, Prištine. Najavljen je dolazak i gosti u Ronilačke akademije iz Southamptona u Engleskoj. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Dva naša fudbalska kluba igraju prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu Europe. Željezničar dočekuje izraelski Hapoel, a Sarajevo gosti u Pragu igrajući protiv renomirane Sparte. U izgledima Bordo tima našem Dimitriju Jovićeviću govori predsjednik uprave Amir Rizvanbegović.
Moj stav je da je u stvari Sparta zaista veliki klub, ali da je ona u ovom momentu nešto malo slabija nego što je prethodnih godina bila, za razliku od Sarajeva koji je u ovom momentu malo ipak kvalitetniji klub nego što je bio nekoliko prethodnih godina i ja sam uvjeren u uspjeh fudbalskog kluba Sarajeva.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine, zahvaljujući prije svega svojim igračima u inostranstvu, u posljednjih nekoliko ciklusa bila je na rubu kvalifikacija, da tako kažemo, za velika fudbalska takmičenja kao što je prvenstvo Europe ili svijeta. Klubovi međutim evropske nastupe gotovo redovno završavaju na početku kvalifikacija za Europsku ligu ili Ligu šampiona. Kakvo vi tu imate objašnjenje?
Problemi su očigledni u tom nekom malom budžetu i nekom odnosu društva prema uopšte sportu, pa tako i nogometu. Poseban problem mislim da je organizacija takmičenja u pitanju, da imamo jednu jako veliku ligu, da je treba skratiti.
Hvala vam na ovom razgovoru i želim da vaš optimizam sa početka našeg razgovora ima pokriće i da savladate prašku Spartu.
Još Dženana Karabegović i kratki pregled vijesti.
Vijeće ministara BiH pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić-Finci protiv BiH. Dom naroda parlamenta BiH usvojio revizorski izvještaj 62 institucije za 2009. Dom naroda parlamenta federacije raspravljao prijedlogu izmjena i dopuna ovogodišnjeg budžeta federacije. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da ostvari ustavnu vlast na cijeloj teritoriji. Županijski sud u Šibeniku odbio žalbu Dragana Parlamenta Paravinje na rješenje o pokretanju istrage zbog sumnje da je ubio Antoniju Bilić kako bi prikrio pokušaj silovanja. 12 ljudi poginulo, oko 30 ranjeno u napadu bombaša samoubice u Tikritu. U 19 sati u trećem pretkolu Europske lige sastaju se Sarajevo i Sparta, a u 20 sati željezničar Maccabi Tel Aviv. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 18. julske emisije još samo da se pozdravimo. Zoran Mijatović, Ana Karabegović i Budo Vukobrat.